From the beginning of time,
sa simula pa lamang itinuro na ng Panginoon na upang maging mga tao niya tayo, kailangang may isang puso tayo at isang isipan. Sinabi din ng tagapagligtas na ang dalawang dakilang kautusan ng batas ay iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sa huli, matapos maorganisa ang simbahan, iniutos ng Panginoon sa mga banal na dalawin ang mga maralita at nangangailangan at magbigay sa kanila ng tulong. Ano ang iisa sa mga kautusang ito? Ito'y ang mahalin at paglingkuran natin ang isa't isa. Ito, sa katunayan, ang kahulugan ng pagiging disipulo sa totoong simbahan ni Jesucristo. Sa pagdiriwang natin ng 75 taon ng welfare program ng simbahan, ipinaaalala sa atin ang layunin nito na tulungan ng mga miyembro na umasa sa kanilang sarili, pangalagaan ng mga maralita at nangangailangan at maglingkod. Inorganisa ang simbahan upang tulungan ng mga miyembro na makapaglaan para sa pisikal, espiritual at emosyonal na kapakanan ng kanilang sarili, ng kanilang pamilya at kapwa. Kabilang sa tungkulin ng bishop, ang pangalagaan ng mga maralita at nangangailangan at pangasiwaan ang mga mapagkukunang iyon para sa mga miyembro ng kanyang ward. Siya ay tinutulungan sa gawain ito ng mga quorum ng priesthood, relief society, at lalo na ng mga home at visiting teacher. Ang Relief Society ay mahalagang bahagi ng welfare program nang inorganisa ni Propetang Joseph Smith ang Relief Society noong 1842. Sinabi niya sa mga kababaihan, ito ang simula ng mas magagandang araw sa mga maralita at nangangailangan. Sinabi niya sa kanila na ang layo ng samahan ay bigyang ginhawa ang mga maralita, dukha, balo at ulila at gawin ang lahat ng mabubuting layunin. Bubuhusan nila ng langis at alak ang sugatong puso ng naghihinagpis. Papahirin nila ang mga luha ng mga ulila at pasasayahin ang puso ng mga balo. Sinabi rin niya na ang society na ito ay maaaring maghikayat sa kalalakihan na gumawa ng mabuti sa paglingap sa mahirap na naghahanap ng mga pagkakataong mapakitaan ng pag-ibig ang kapwa at magbigay sa kanilang pangailangan upang umalalay sa pagwabasto ng mga pag-uugali at ng mabuting katangian ng komunidad. Ang kalalakihan kababihan ng simbahan ay magkatuwang sa pagbibigay ginhawa sa nangangailangan. Ang mga may hawak ng priesthood ay naglalaan ng suporta sa mga nangangailangan ng espiritual na gabay at tulong. Ang mga home teacher ay nakatutulong sa buhay at nailalaan ang mga biyaya ng ebanghelyo sa bawat pamilya. Ibinabahagi rin nila ang kanilang lakas at mga talento sa ibang paraan, tulad ng pagtulong sa pamilya sa pagkukumpunin ng kanilang bahay, sa paglilipat ng pamilya, o pagtulong sa isang miyembro na makahanap ng trabaho. Ang mga pangulo ng Relief Society ay bumibisita sa mga tahanan upang alamin ang kailangan at i-report sa bishop. Ang mga visiting teacher ay nangangalaga at nagmamalasakit sa kababaihan at mga pamilya. Kadalasan, sila ang unang tumutugon sa oras ng kagipitan. Ang kababaihan ng Relief Society ay naglalaan ng pagkain, naglilingkod ng may pagmamahal at sumusuporta tuwina sa panahon ng kahirapan. Ang mga miyembro sa lahat ng dako ng mundo ay nagalak noon at dapat magalak ngayon sa mga oportunidad natin na maglingkod sa kapwa. Ang pinagsama-sama nating pagsisikap ay nagpapaginhawa sa mga maralita, nagugutom, nagdurusa at naghihinagpis at sa gayon ay nagliligtas ng buhay. Bawat bishop ay mayroong kamalig ng Panginoon na itinayo upang bigyan ng matatapat na miyembro sa bishop ng kanilang panahon, talento, kasanayan, habag, material at kabuhayan para pangalagaan ng mga maralita at itayo ang kaharian ng Diyos sa lupa. Tayong lahat ay nagbibigay sa kamalig ng Panginoon kapag nagbabay tayo ng handog ayuno at ipinapagamit ang lahat ng mayroon tayo sa bishop upang tulungan ng nangangailangan. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng mundo, ang mga alituntunin ng welfare ay hindi nagbago sa paglipas ng panahon dahil ito ay inspirado at pinahayag sa katotohanan mula sa langit. Kapag ginawa ng mga miyembro ng simbahan ang lahat upang matustusan ang kanilang sarili at hindi pa rin matugunan ang kailangan nila, nariyan ang simbahan at handang tumulong. Ang mga panandaliang pangailangan ay kaagad natutugunan at natutulungan ng mga tao na umasa sa sarili. Ang pag-asa sa sarili ay kakayahang matustusan ang pangailangang espiritual at temporal ng sarili at ng pamilya. Kapag pinag-ibayo natin ang pag-asa natin sa sarili, pinalalakas natin ang kakayahang tulungan at paglingkuran ng iba ayon sa paraan ng Panginoon. Tinutularan natin ang halimbawa niya kapag naglilingkod tayo sa nangangailangan sa may sakit at nahihirapan. Kapag ang pagmamahal ay naging gabay na alituntunin natin sa pangalaga sa ating kapwa, ang paglilingkod natin ay nagiging pamumuhay ng Ebanghelyo. Ito'y matuwid na pamumuhay ng Ebanghelyo. Ito'y dalisay na relihiyon. Sa iba't ibang tungkulin ko sa simbahan, natuwa ako sa ipinapakita ng pagmamahal at malasakit ng mga bishop at leader ng Relief Society sa kanila nasasakupan. Nangako ang Stake Relief Society President sa Chile noong 1980s, ang bansa ay nagkaroon ng matinding kahirapan sa ekonomiya at 30% ang walang trabaho. Nasaksihan ko ang kabayanihan ng mga pangulo ng Relief Society at matatapat na visiting teacher sa paggawa ng mabuti sa gayong sitwasyon. Isinabuhay nila ang nakasaad sa mga kawikaan. Iginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha, inaabot niya ang kanyang kamay sa mga nangangailangan. Ang kababaihan ay kaos din sa ang pamilya ay tumutulong sa mga inaakala nilang mas nangangailangan. Doon ko mas malinaw na naunawaan ang sinabi ng tagapagligtas sa Lucas. Sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng mga iyon ay nangahulog sa mga alay ng sa kanila'y labis, datapot siya sa kanyang kasalatan, ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Ilang taon na ang lumipas, nakita ko ang gayon din pangyayari bilang Stake Relief Society President sa Argentina noong tumaas ang presyo ng bilihin at ang bansa at ang kasunod na pagbagsak ng ekonomiya ay nakaapekto sa maraming matatapat na miyembro. At nasaksihan ko rin sa pagbisita ko sa Kinshasa Democratic Republic of Congo, Antananarivo sa Madagascar at Bulawayo, Zimbabwe. Ang mga miyembro ng WARS sa iba't ibang dako, lalo na ang mga babae sa Relief Society, ay patuloy na pinatatatag ang pananampalataya, pinalalakas ang bawat pamilya at tumutulong sa nangangailangan. Kahangahang isipin na ang mapagpakumbabang miyembro na may tungkol na simbahan ay pumupunta sa tahanan kung saan may kahirapan, kalungkutan, sakit, pighati at naghahati ng kapayapaan, ginhawa at kaligayahan. Hindi mahalaga kung saan naroon ang ward o branch o kung gaano kalaki at kaliit ang grupo. Lahat ng miyembro sa buong mundo ay may ganitong pagkakataon. Nangyayari ito araw-araw at kahit saan sandaling ito. Si Carla ay bata pang ina at may dalawang anak. Ang asawa niya si Brent ay matagal nagtatrabaho at isang oras ang biyahe papunta sa trabaho. Matapos isilang ang pangalawang anak niya, ganito ang sinabi niya. Nang tawagin akong maglingkod bilang tagapayo sa aming Ward Relief Society, nagsimula akong mabalisa. Paano ko matutulungan ang mga ito sa pangalaga sa kababaihan sa aming ward? Gayong nahihirapan akong gampanan ang tungkulin ko bilang asawa at ina ng malikot na 2 taong gulang na bata at bagong silang na sanggol. Habang iniisip ko ito, nagkasakit ang anak kong 2 taong gulang. Hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya at kung paano aalagaan ang sanggol. Nang panahong iyon, si Sister Wasden, na isa sa mga visiting teacher ko, ay biglang dumating. Dahil malalaki na ang anak niya, alam niya kung paano ako tutulungan. Sinabi niya ang kailangan kong gawin at nagpunta siya sa butika upang bumili ng ilang supply. At pinasundo pa niya ang asawa ko sa estasyon ng tren para makauwi ito agad at matulungan ako. Ang kanyang pagtulong na pinaniniwalaan kong inspirasyon mula sa Espiritu Santo, lakip ang kanyang kahandaan paglingkuran ako, ay pagtiyak na kailangan ko mula sa Panginoon na tutulungan niya ako na gampanan ang bago kong tungkulin. Mahal tayo ng Ama sa Langit at alam niya ang mga sitwasyon natin at kakayahan. Kahit hinahangad natin ang tulong niya sa araw-araw na panalangin, karaniwan ay sa pamamagitan ng ibang tao niya ibinibigay ang ating mga pangailangan. Sabi ng Panginoon, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ipinapakita natin ang dalisay na pag-ibig ni Kristo kapag naglilingkod tayo ng buong puso. Ang pagtulong sa isa't isa ay nagpapabanal at nagpapadakila sa tumatanggap at nagpapakumbaba sa nagbibigay. Tinutulungan tayo nitong maging tunay na disipulo ni Kristo. Ang welfare plan ay palaging pagsasabuhay ng walang hanggang alituntunin ng Ebanghelyo. Ito'y tunay na pagtulong ayon sa paraan ng Panginoon. Panibaguhin natin ang hangarin nating maging bahagi ng kamalig ng Panginoon sa pagtulong sa iba. Dalangin ko na pagpalain tayo ng Panginoon ng ibayong pagkahabag, pag-ibig sa kapwa at awa. Nakikiusap ako na dagdagan pa ang hangarin natin at kakayahan na abutin at tulungan ang di gaanong pinalad, ang namimighati, ang naghihirap, nang matugunan ang kanilang mga pangailangan, mapalakas ang kanilang pananampalataya, at mapuno ang kanilang puso ng pasasalamat at pagmamahal. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa pagsunod natin sa kanyang mga kautusan, sa kanyang ebanghelyo, at sa kanyang liwanag. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.